Veselības ministrija piedāvā pedagogiem bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem. Veselības ministrija ES projekta kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu ietvaros piedāvā pedagogiem visā Latvijā bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem darbā ar skolēniem 7-9 klašu grupā šādās tēmās veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes atkarību izraisošās vielas un procesi psihiskā. Seksuālā un reproduktīvā veselība apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Apmācību ietvaros pedagogi saņem informatīvo materiālu veselības jautājumu apguvēju mācību procesā, kurā ietverta ne tikai teorija, bet arī praktiski uzdevumi darbam klasē. Informatīvais materiāls pieejams arī elektroniski PDF formātā.